ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ድሕርቲ ምቅልቃል ኣዝዩ ተመሓላለፊ ዝኾነ ፈልቂ ኦሚክሮን ክውስኽ እዩ ተባሂሉ ትፅቢም ዝግበረሉ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዘ ሰባት ንምቅላስ ሰለስተ ጨናፍር ዘለዎ ውጥን ትማሊሰሉስ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን ህዝቢ ኸይረ ዝፀዊዕሎም ከምኡ ውን እቶም ክታበት ኮቪድ ዘይተኸተቡ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ክኽተቡ ተማሕፂንሎም ኣሚታ ፓወልካ ብዋይት ሃውስ ነዚ ንምያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብሳብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ናይ ትማል መግለፂኦም ነቲ ብቕልጣፈ ዝጋፋሕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምቅላሱ ሰለስተ መንገድታት ከም ዘለዎም ጠቒሶም ኣለዉ። እዚኣቶም እቲ ምምሕዳር ንሆስፒታላት ዝህቦ ደገፍ ክውስኽ ምግባር፣ ፍርቂ ቢልዮን ዝኸውን ነፃ ዕድል ምርመራ ንኣሜሪካውያን ድልው ምግባርን ዕድል ክታበት ምግፋሕን እዮም። ነቶም ዝተኸትቡ እውን ኣይትረሓዶ ክብሉ ኣተባቢዖም።
You have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick.
ሙሉ ዘይተኸተብኩም እንተኾንኩም ዘሻቅል ብቁዕ ምክንያት ኣለኩም እዩ። ንኽትሓሙ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኢኹም ዘለኹም። ምስ እትሓሙ ከዓ ንዕርኩምን ስድራኹምን ሓዊሱ ናብ ካልኦት ከተመሓላልፍዎ ኢኹም። ዘይተኸትቡ ሆስፒታል ንምእታውን ንሞትን ዝለዓለ ሓደጋ ኣለዎም። ኣብዚ ሓለፋ ብዙሓት ኣዋርሕ ብኮቪድ ዝሞቱ ሰባት ዳርጋ መብዛሕትኦም ዘይተኸትቡ እዮም። ካብ መንጎቶም ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ኣብዝሓ ኣሜሪካውያን እንተኾንኩም ብፍላይ ከዓ ቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ዝኾነ ሳልሳይ ክታበት እንተተኸቲብኩም ኣዝዩ ውሑድ ሻቅሎት እዩ ዝህልወኩም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ባይደን ነቶም ኣስታት 400,000 ዝኾኑ ፈፂሞም ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንኽኽተቡ ንምእማኖም ንምምሕዳሮም ኣፀጋሚ ብድሆ ምዃኑ ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
The unvaccinated are responsible for their own choices. Those choices have been fueled by dangerous misinformation.
ዘይተኸትቡ ሰባት ብዝገበርዎ ምርጫ ሓላፍነት ኣለዎም። እቶም ዝተገብሩ ምርጫታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኬብል ቴሌቭዥንን ብዝዝርጋሕ ሓደገኛ ጉጉይ ሓበሬታ ዝተጋደዱ እዮም። እዞም ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ንዓማዊሎምን ደገፍቶምን ክቐትል ዝኽእል ጉጉይ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ገንዘብ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። እዚ ጌጋ እዩ፣ ዘይሞራላዊ እዩ። ኣነ ዘምሸ ተሓሶትን ጉጉይ ሓበሬታን ጠጠው ከብልዎ ፅውዖም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ደጋፊ ክታበት ዘይኮኑ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሳልሳይ መሐየሊ ክታበት ፀረ ኮቪድ ከምዝተኸትቡ ኣሚኖም ኣለዉ። ገለ ሰዓብቶም ከዓ ተቃዊሞሞም እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ግን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ። እዚ ሓደ ካብቲ ውሑድ ንሱን ኣነን ንሰማማዓሉ እዩ ዝኸውን። ቡስተር ሻት ማለት መሐየሊ ክታበት ዝተኸትቡ ሰባት ብዝለዓለ ካብቲ ሕማም ዝሕለዉ እዮም። ስለዚ ተፀንበሩና ተፀንበርዎም ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ግን ነቐፍቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ገና ሓንቲ ክታበት እኳ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘለውሉ ንቡስተር ወይ ከዓ መሐየሊ ክታበት ደፊኢት ምግባር ዘይፍትሓዊ እዩ ይብሉ። ትማልሰሉስ ዋን ካምፔን ወይ ከዓ ሓደ ወፍር ዝተባሃለ ትካል ተሓላቂ ፖሊሲ ጥዕና 400,000 ህዝቢ ዓለም ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንምኽታብ ዝነበረ ሸቶ ዝፍፀመሉ መንገዲ የለን ብምባል የጠንቀቕ። ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ምስተን ሃፍተማት ሃገራት ማዕረ ብርኪ ክታበት ንምብፃሕ ልዕሊ 10 ዓመት ክወስደለን ይኽእል ይውን ክብል ይውስኽ ቶም ሃርት ካብ ዋን ካምፔን እዩ።
We are absolutely not winning the global war against the pandemic, as evidenced by Omicron.
ኣብዚ ኣንጻር ዝለበዳ ዝካየድ ዓለማዊ ውግእ ፈጺምና ኣይንዕወትን ዘለና። ነዚ መርትዖ ኦሚክሮን እዩ። ኣብዘን ሒደት ፈላመት ዓመታት ዝለበዳ ፈልቂ ደልታ በዓሉ ብቐንዱ ኮቪድ-19 ስእነት ዓለማዊ መሪሕነትን ስእነት ዝተሓባበረ መሪሕነት ሃገራትን ብነፍሲ ወከፍ መራሒ መንግስቲ ዝተዋህበ ንዓይኒ ቀደም ዝብል ምላሽ ምዃኑ ኣርእና ኣሎም። ዘኽፍሎ ዋጋ ተወሳኺ ህይወት ሰባትን መነባብሮኦምን ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ክግበር ከም ዘድሊ ኣዝዩ ንፁር እዩ። ሃገራዊ ስትራቴጂ ጥራሕ ኣይሰርሕኒ ኢሉ ኣሎቶም። ነቐፍቲ ብተወሳኺ ሃሳማት ሃገራት ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ንርእሰን ምኽዛነን እውን ይወቕሱ። ፕረዚደንት ባይደን ግን ርእሰ መከላኸልን ቨንትሌተርን ንሆስፒታላት ኣድላይ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ነዚኦም ንምኽዛን ዝገበረቶ ውሳነ ተኸላኺሎም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ኣብዚ ስጋኣት እዚ ዓይኖም ተኺሎም ኣብዚ ጥምትሉ ዘለዉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ባይደን ሰልኪዋ ንዘሎ ሃገሮም ልኡም መልእኽቲኦም ንምሕላፍ ፈቲኖም።
We all want this to be over.
ደኺምኩም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ብልብ እየ ዝብሎ ዘለኹም። ተበሳጭኹም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ኩሉና እዚ ክሓልፍ ንደሊ ኢና። ገና ግን ኣውኢና ዘለና። እዚ ወሳኝ ጊዜ እዩ ግን ቅድመሎሚ ዘይነበሩና ተወሰኸቲ መሳርሕውና ኣለውና ተዳሊና ኣለና ክንሰግሮ ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን።